Time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika. Sebo anitengo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokantoro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la menikela u anga foli bawe. Nya udenke na balmake mojibo dambele kabini Washington DC. Anga kene ya sigira ni wakati ni na anga fuli ani tanuni obawe. Sisa ambe sijo tan ani worona konona la. Bi anga baro abe jonka amena kuma bi Fusco ani Geneva. Na fura Fusco ani Geneva ne akila kafo beba don ulio join. Wala sa nabwe fagadadu anga baro la abseka woleli ke 001-202-619-3140. Bamana kana oye fufla. Fla fufla woro tani kononton bisabani kelen ani binani. Facebook fena abseka ansoroye VOA Bambara ni wakati la. Ode la ambalma o anga city fena obe oye www.voabambara.com. Fusco ani Geneva jondo. Obe dongli suga dumenda. Nunude yuka dedikas obla lendo avril kalu kli woro. Me yanoche ame kene sigifolo. Fusco ani Geneva uka folisen abufamu mako. Kona ula sambal ma una operalendo anga temenai song from Mali, let's go. Aurea famia farafina fuli asigira senka anga ni kena feneka ambalwa muso ani anteri muso ale fenana e keiji right
Right.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Ah, ok. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et en y a un fois, il y a un folie baya dans la Keneka. Je m'en connais qu'on a l'allé, fin de séco, on est donc au Mordoé, amena Barokenaï. Voilà, si ça, on a segui. An ka bi invité ni oye Fusco ani Geneva olu de an ka bi invité ambu fo kosebe kosebe mais yano che ambe segi kana an ka kene ka misam ke an ka labe masabati kosebe parce que an ka nega jubisira an tu yan soro mais Fusco misam ka tigera amena la ka segu ma mais entre temps ambe segi kana KG ma KG bonjour ça va bien?
Très bien.
Et pouvez-vous nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, donc, je suis KJ Jean, j'ai 24 ans, je suis artiste, journaliste et voilà, je travaille dans l'événementiel, le management artistique.
Et à quoi allez trop KJ? Allez, sans moi, Ani Nanié, allez, bien, Barake, Seko, Ani Donko, Ougoumou Konala. Et dans ce cas, qu'est-ce qui justifie l'objet de votre visite aux États-Unis?
Je suis venue dans le contexte de l'organisation Africa Femmes Performantes, qui est une grande plateforme pour les femmes de la diaspora afro dans le monde, une plateforme d'échange au niveau du business pour qu'elles puissent avoir des formations et tout à disposition pour connaître comment exploiter nos richesses africaines. Et s'élargir à un point international.
Ah, coco, allez dans les États-Unis, je coule de là où les yassa ou c'est qu'à Bado, Farafina, Seko, Ani, Donko, Fenona, ou les yassa, Nakumi, États-Unis. Si ça, ambassade, n'a qu'un éca, mon au congo, coronire, n'a bi invité ni oye, Fusco, Ani, Geneva. Et Fusco, y'a qu'un éca?
Bah.
Kobe, t'as dit?
Tarastana, basi foite.
Bah, Geneva, kun, afana, qu'un éco, c'est
vrai? Basi foite Geneva la.
Ah, Geneva iko bana? Ah, okay. Ote basi yanote fus anga folibie ina anga bi emission ka ambifo kosebe. Et re itro ambe fusko don me bisika fo ana itro re mundi ani ini don da o ina konsoro togodi.
Mhm. Le itro re fuseni sisoko.
Mhm.
Voilà, donc là, trois de nanaké, Fuscoué.
Ah, ok.
Ah, oui, donc là, trois de kara Fuscoué.
Mais il y a donc là, on y a un sort de quoi, Fusco.
Mais donc là, il y a un assaut, parce que les fachés et compositeurs des arrangeurs en même temps, allez des kai, ko chaman, nabe, ningo chaman, biennale nounou ni semaine régionale nounou ni à quoi qu'achat. Donc allez tombeau solo ni fait un clan même chez nous ni oh nana et bon tu vois beaucoup bara minkela ni gerla la mise kanyasoro à boulot donc au gérin on a de la nana bêta même chez nous clan jusqu'au rêve tu vas quoi don doni mais y en a qu'à souman tu me rappelles du ka sul tuye kwa ni uwe dongli mndandu na rapi sebe toka dongli dumandumanu nda uka rapu jukoro tok nyada mina kaiti toka na Bamako ina ke international desert ke na paso la ka dongli la kele inkontuye Fusco were katsoro kafoko Fusco nitme wele kai Fuseni me Fusco asor la ni iwa wani ka featuring te dinya yinko don dongli voase do umanye.
O jara ni kosebe anga folibie na makima basi ni biseka telefone di Geneva fene mayasa anga doni fo afene
awawo Geneva bushira doni ndora mesona biseki abamso nana kwa taro kumbe
ote basi
abiseki awo
fus ni wati na album jol biblo
album kele lebe ninke album yere baro de bisena nama poma ko dedikasi. Donc, album qui era Francie, dédicacé follow qui era Francie le 23 février. Donc, on irait à la Nimissa, ni il a album 2000 qui est Faradela et 2000 Farafini. Il voulait la Farafina, il a dit. Il a 2000 qui est Farafina, car donc, il a un bon doublé, 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 il a Amo au Demoulou Canadeca, ni à la Mikira Sonama, au daté le 6 avril. Nous sommes vendredi, Jumamina, toi. usko ni jeneba ka dedicace be ke babemba kono nala inshallah juma do
o jara ni kosebe fous ikana tarola fous ambalmo musu do fene ba ambolo ya studio kono nala letro ko keji le fene frafin den ma siglembe franci ngani ngali emu ya ninga kuma fene dama. Je vais parler un peu en français, après je vais traduire. Et qu'est-ce que les jeunes artistes africains peuvent faire, surtout dans le cadre de la coopération entre jeunes africains, pour promouvoir la musique africaine?
Alors, dans le contexte de Africa Femme Performante, c'est quelque chose qui est ouvert à tous les secteurs. Donc, ils peuvent... c'est vrai que ça vise spécialement les femmes. Et... ils peuvent faire appel à Patricia Seke, qui est la présidente, pour développer la partie, on va dire, plus promotion et commerciale du côté artistique. Donc ça peut être une très bonne occasion d'élargir son réseau de manière efficace. Après, donc moi je viens de Paris et c'est vrai que c'est un fief. Il y a beaucoup d'artistes de la diaspora dans tous les sens. Et personnellement, je me suis spécialisée dans la promotion artistique, culturelle, par le biais aussi de structures que j'ai pu créer avec ma mère, par exemple la Maison des Arts d'Outasek, mais aussi par le African Fashion Gate, qui est une structure qui met en avant les créateurs de mode et qui défend tout acte de discrimination dans le milieu de la mode. Et on fait la promotion des artistes, autant des mannequins que des créateurs de la diaspora. Donc comment on peut faire, c'est que il y a effectivement plusieurs structures, mais je pense que le mieux, c'est déjà d'être conscient soi-même que tout seul on peut pas tout faire, qu'il faut savoir se diriger vers les bonnes personnes et ne jamais cesser de s'améliorer dans son travail.
O jara ne kosebe dakunya damadola a yira ka foko uka African Fashion olukoniga bara dakunya damadola a fambaye oyeka nyana wulumali ko dabla seko ani donko konara uluka bara abe saramaya ka ni oyomodi yana wolo ni mba kono paske koloshilia yira ka fo shiado ka chala ni frafun yoko uluka wululi yemu yasa frafun fana bisega joro soroni konala ko ni miseka ke sababu ye surtout frafina seko ani denko mauma ufanya kasi ka joro sura kona la fus eko tu di nikola
a befo kabon se kafo parce que haramadena ira tabulu la bei donc farafina ko tabulu ni mauma befo ko o katanya ube o kana toko ibi wuli ki kesiri don nebse ko o valoriser ambolo. Et puis mon cadeau, on a qu'à faire ni qu'à dire haramadé, il sait qu'on a beau de la voix. Moi, elle a beaucoup de bas.
Ojara, y'a quoi, c'est gagné, camara, allez, fais-nous un boulot, nous ratinons à gagner. Y'a quoi, bana?
Bon, global, là, ce moment.
Bah, si, faut s'en aller.
Les gars, invité au bel âge, les gars.
Ah, au club, là.
Bon, les n'ingali, cela devient un boulot, car il n'y a qu'à inviter ma. Bon, allez, yere ka miziki damina ni sanjabe sanjolibo. Le question folle. Akelendo ka muna ben ka eka jenu yere kama pour que akera ka delicacy de ou bien avena ta soirée d'or ke no ou bien activité mbabolo ka take ka pour que go donko.
O jaranye farafina folie abe sina alibi si sa farafina folie fene jaro mi o folie duma ya ni wakati duma. O de la ambete meni fous ani Geneva ou ka folie sin flana abe fomu mako. Jelia Ba. Who's go? Song from Mali. M-A-L-I. Let's go. farafina foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ an ka fans club mɔgɔw bɛɛ ni o président o ye Bala Musa Keita an ka foli bɛ tɔn mɔgɔw bɛɛ ye an tɛna se ka o bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ an hakili bɛ taa madame Blende an hakili bɛ taa Tumani fɛnɛ la ani Gawusu Sanogo ni ale an ka fans club ye Amdalaye an bɛ Samake fɛnɛ fo ni wagatini na an bɛ segi ka na Fus ko ma Fus I tulo b'an na
tulo b'aw la
Fus Ganyi a ye ɲininka ko I bɛ dɔnkilida la ni y'a san joli ani ko mun de bolo dalen don kayi ka walima Mali denmisɛnnu ye mɛ a ye misali ta kayi de kan
ok ne dɔnkilida damina k'an si to san tan ni kelen n y'a fɔ cogo min na n y'a damina araperu de nɔfɛ dɛtɛrɛ Ganyi bi se k'o dɔn dɔɔni n'a tulo bɛ na parce que Nico génération RR mon chaman ba don bawan gabate de tati aussi donc fusco no lu de nana adam na ngoko ko mako donc chaman fusco ka don li mais chaman te ngere yo na don o don li da koni dam nana à l'âge de 11 ans 10 11 ans comme ça donc ai o haklina fulana mi fana fo o a bɛ fɛ k'a dɔn yala hakilina juman bɛ na edikasi ninnu kɔfɛ ka ye kuwa ka mun kɛ ka ye ka taa mun kɛ n'a sɔrɔ n bɛna ko dɔ kɛ ka ye bɛ n tɛna kɛ n'i tun ye sɛkɛ ne ye ne tun bɛ edikasi daminɛ bamakɔ yan ka sɔrɔ n ma fɔlɔ ka ya komi ko bɛɛ n'a taasira don hakilina ko ka gɛlɛn dɔɔni donc an kɔni ka laɲini na. Il va falloir gagner surprise de sera là mais elle comme surprise c'est qu'à compter gagner quoi ani hakina doula ben am fe kata kai inshallah kata concert bilibili baki ni kalo yere la le 28 avril ni ala ma foike le 28 avril am fe kata kai kata concert bilibili baki après le 6 avril am ta Paris le 7 le 8 mais en France. Maintenant, bora France de 8. Ni ala ni kira sunama ame segin kana kai concert de camara la c'est grand dans la Paris. O kai concert ni ala ma fike ou de le 6 et le 28 na la grâce na manye mi ni mi gagne.
O jara ni ko sebe anga fuli biye gagne abanga nge blagatra e ka kuma la ban mundi.
Bon, ni nyaga kuma nunu beme. Vraiment ga réponse jara ni. Mais ne be muina fe o. Est-ce c'est possible que 28 avril là ana nga fans club bi se ga djega ñogoni ya ni 28 ci pour ga mi se ga ñogon demé ka concert ni organiser ñogon fa
Fusco
ikolala quoi
wa ha ni ndiarani yo ho gayé ko programme fouita la numéro de Dima ni ana la kira sona ma ini ka fans club ni ka fans club inshallah fana ma baka ni ala ko ame djeka kayta ke ñogon fa kaita kunya beta kadau ko alla bengu a koko kadamina a fuz z ameke ka ke nyonfe ame confirmation kononi a anwele ka confirmation dama ko le 28 problème tala ou a ka acceptera dron gay ame nyonwele fuz ko ni geneba anwulo la kay kamo kay ka ko nyanyi ni kay ka nya soro kay kay album yere min bora ko fuz ko ni geneba ka album kurai album yere to kay kay ba kasodi donc non mo concert ke kay alu ko mama album boere
o jana yi kusebe fusco amba fina ka fo anere ka fans club ni oye farafina foli fans club ye anga foli be amrobe amanyina kay ka ufune ko sisa amena kuma di ambalmo mso safura sisema safura iklubana allo safura
awo onklubawla
onklubila safura anga foli biye fusco bambolo ya kedi ale fene bambolo Ale be mode konna la ni elle est spécialiste aussi de la mode africaine ale yanga fana yanga invité ale bambolo studio konna la
no.
OK Uncle Villa
awo ne tayi de ka fusco ni geneva kufo kwa barada ne re ku se ku gwa o sababu bora africa ne club talana mbo si kosobe donc ni ayi koni sera fo o keneka se ku be baramina Adonia de Boula, Bara in Takabulo de Kain, Fokase finalement. Maintenant, Nebe a nous fait, Halsa ou Kou Chessi, Anou don Tugou Mina, uka to chogo la numa mi faroka uka na na bobara la wado fara baraka halsa ambe dua ude kuye alaka takanye chama chama no uye bara inkono nana mena ukofe ningal kele nevene bolo kanye shuma anyaba la furuke ni furumuso debe kaje kabara kenyo kofe mena furuke na furumuso kabara nyoko yala gereya jumembe uere ni nyoko nche gereya jumembe katase duere jesioma noe demse nuka la monu ka mara nuka kou nye na boli paske si sa abora ka fo kele nuka a deside buna ta konser dola kai le 28 no konser ke la bofenye ale ni gene badebe takai demse ni nuka kou obike choko di ulupo unu demse ni nubi jeka takawa obe demse ni nubi to mwodo di ka mara kono foka to uluna uluma na bo o konser in falana tukuni kube ta fransi Fransi taka in fana unidemse nu libe tawa we demse ni nube kalana ya uko akobi chuko di nebe feko di do uero de ka gele ni makoso we ku imbela ulu paske ifo pake ulu ka bara kake diguni uere ka ulu denuma donc demse ni nunta yoro jorobi na ulu ka bara konona
ujana yuko sebe safuru anga fulibie ambe sika na keiji fenema Keiji, pratiquement, grosso modo, je pense que ce qu'on a dit ici, il a parlé de la dédicace de son nouvel album qui est prévu le 6 avril et la série de concerts aussi qui est prévue au Mali, surtout à Kai, sa ville natale.
D'accord.
La question que j'ai à vous poser est la suivante. Est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali? Et réfléchissez à cette question. Entre temps, on reviendra. Mboraka Nyingasi Sango et Anyokuma Mounoufouanyo Ouloubaye Lemaye. On a sorofere krenkrenle mumba le boloka nyasi mali seko ani donko mroma yanote frafina folie abesena alibi sisa amina nga section madame na bofoma ko hit parade ni oye donc laba munumbora mali konna la odela ambetemeni kenzo makemba uluka folie sia bofoma ko go out let's go guys
c'est moi qui vous dis ça si vous avez le plan tête if you lack aloko dit il for you Kenzaga marche oh oh mais ce qui a sangui alambaga plante no oh mes chéri malembe fumenga mitafula mamongewa mes chéri malembe fumenga mitafula mamdatawa chéri pesa na makemba makeo makewa chéri pesa na makemba makeo makewa chéri pesa na makemba makeo
Farafina foli abesena alibi foli duma wakati duma kene duma nka odla alibi ambete menaye kumba alere koni sera kene kansi saa niko nikora uko daga wila songala maye wala sisa nsa ambete meni wasite maliba muso angate menaye
une soeur que tu me protèges je veux qu'on soit toujours ensemble
maliba muso kanyi Kaiba muso kanyinde
Ce soir est dédié à toutes les femmes du monde entier
Nawa flo comme terre What's that Mali
Muso kanyinde Maliba muso kanyinde Muso kanyinde Kaiba muso kanyinde
Oga usilo ne ka down ye Ani u yala to ka down ye U parle to ka down ye Ani u tagamato ka down ye
Muso kanyinde Maliba muso kanyinde Muso kanyinde Kaiba muso kanyinde
Oga usilo ne ka down ye Ani u yala to ka down ye U parle to ka down ye Ani u tagamato ka down ye
Farafina foli abesena alibi alibi ambetemeni foli duma sisa ambetemeni swin je t'aime en secret
longtemps je te connais je rêve qu'on soit inséparable comme une sœur que tu me protèges je veux qu'on soit toujours ensemble depuis longtemps je suis célibataire Je t'avoue que je suis impatiente. J'espère que...
foli abesena alibi sisa ansegra kana kaneka kumba ikakena kosebe
bashi ko ite no moribo
jaran e kumba anga
yewe chen mando sigle na ikerefe deita
ay sabe kumba sege kumba en train de dire
non je sais pas non en fait je disais que je vois une belle fille à côté de lui aujourd'hui
ah merci il est bien entouré alors
Kumba farafina foli abesena alibi fusko ale de bambulo ana musoni o jeneba ye cage ale fene abeseko ani donko la
okay
e anga foli be anka no ba ne en fleli be ka wo be ni wati na facebook ha e si sa en seranga section e anglais ko ile ma bamana kana kumba e mune baby chakmar kiyo de menewa
aiwa ame siguko ga che jambulo bi ani wori were da volume na kala angle kana ngulula me
ye abalmake chakmar churuk makani ni jamukan dabura ka anglikan bailema bamanankana bi walanda be
hello everyone
now nikli
the word of the day
bi walanda e
smile
yele kanisoja kasewa
stop throwing smile
ire makaseli dabla yele doni
the baby gave us a big smile
demseni yele blebele bakke
smile for the camera please
Haketo yele doni jatala nyekoro.
I love your smile.
Ika yele da akadine.
His smile light up the room.
Aka yele da ye sokonona noroya.
Not all smile are real.
Yele da bete dzukum ka yele dai.
A smile go a long way.
Yele da beta yoroja.
When you are smiling, the whole world smile with you.
Yele da be ko chama sabati. Ni nisokadi bebe nisoja ikoro.
Back to you, Modibo.
Kumba anga folibie farafina foli abesena ni wagatinina. Fusco ambalmamso safura sisi aletuenye ngalika la ko geleam nimbo ubolo uka dembaya ani donglida ubiseka barafla kenye wafetugo mwen surtout konseru ubolo uta dugu chamana. Nye amba lmo mso fene nyinga proje mba bulo kanye sin kren kre la malima amba damina le la folo la mesro kana fuskuma Keiji, on vous écoute. Est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali? Et je rectifie, vous êtes dans le domaine de la culture, mais vous n'êtes pas un spécialiste de la mode africaine. Et nous avons allé modiner au Saramaya ou Nganado, à Koko, à l'Ebesseko, à Nidonko de Kornala. On vous écoute.
Donc actuellement par rapport au Mali, en fait nous avons créé la marque Belle Femme Performante qui est une marque cosmétique avec l'organisation Africa Femme Performante et je suis devenue l'égérie de cette marque cosmétique qui a ses laboratoires au Maroc et en partie au Canada. La partie maquillage se fait au Canada et les soins pour les cheveux, la peau et enfin peau, corps et visage se fait au Maroc. Le premier point de vente a été créé il y a quelques mois à Kinshasa et donc nous souhaitons nous élargir et nous instaurer aussi en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas commencer aussi par le Mali. Étant donné que c'est le principe de cette marque, c'est de valoriser nos produits comme l'huile d'argan et le beurre de karité et que ce soit suivi par des formations de coiffure adaptées à nos soins, à nos cheveux africains et avec des formations qui s'en suivent de marketing. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un suivi en fait. C'est pas juste une marque pour instaurer une marque. Il y a vraiment tout un état d'esprit qui se suit derrière et pour maintenir aussi le savoir-faire de nos produits et avoir en quelque sorte le monopole par rapport à notre terre.
Ouais. Aya jira ka foko uka jekulumbe ni Africa Femme Performante ko ni wakati ni na uko ni ukeluno ka afrili yorodo da le Kinshasa ko akadu ye dona nata ula kaseka awawere farafina klibi anfan jamana ula kubifuka badu uka farafina feuna inafo argontulu shitulu fenebula aya jira ka fofena ko uku mtagara Maroko Bakurubala ayekuma mfo wewe kodona na taula abisika ke malife na abisika umena feno dale kumba hukumu kona la amesigi amena fusko ma ya ningana kumaji irema fusko safura tu nyinga kuhu nyinga abisika dembaya anidonglida abisika ake kwenye wanfe tukodi
Ok, ñingari ndiyara ñe ko djugo. Ko men bala muso info ka barkada era conseil ni di fo yani ngani ngari djabi ko ne ko alaka sara.
Diki wene merci beaucoup.
Merci. Donc comme on est fima ko la ki sara na digir la dre man ni manke.
Ok.
Voilà. Voilà. Donc et puis ki refana kuna foni jena banana asira ben kerefe ya. Voilà en bala muso ko man info. Anga barat tarabolo ni dem ko la doni sara sara la ay tinya defo parce que ni iko ki be dine girin ka soro denga avenir makla ne giri man na fanya ye ko ima famu dem de chimina sidi ta ki be dine la tike ko ko la dem ta nya na bo folo les enfants d'abord donc ani hakina min ta o kama de ala e dem fla no ya ni mi jena ba ye bi folo e chemani obe sans douleur là donc flana oui musomani obe sans clé ani kalu dama dama ni donc ani flana indi be voyager ñu on fait comme au moins sans flas solo folo ana le ko ni be ka voyager précaution be ka talé na me voyager ka dugu mina obe ni ndo tayu be nere wolo basi le Paris ami dem la France ne babulu ama nga voyager to ke donc na me segi ami segi ni Paris den ta me na mala comme ale ma sans flas solo mais mimbe ni avancer la donne ka sans douru so au bel jardin hein ano deux jardins privé nana madola a sey kono bamako ya bamako jardin donc maintenant ni mola wuli ka bo fokay spécialement pour que canada din koro ka jatemina ka ka école tarabolu la jaka jardin tarabolu tout fin fin na kankake wa ma beka hakli toi a kakula ka toka sui kanya aka ko tarabolu fana la donc ni rena ka jardin ni amou be toko ko ma fana telephone na to mabbe ni komi mendro ba foni ni nana mbani na bo donc akadini ni komi album solo de do kura de kera angal la ni ko ni mi ni inshallah ni ala ni kira sona ma dem sen ni nous la be am le tanu ni farajala ni se ko ka kalan ke tugo mina komi nanga tagali be chaya ni la nu be kai ni tagali du man chan ni la da ko ram se ku tuya
ojara nko sebe
wala
fous anga folibie comme ambalmoms ambatomnere batomana na sisani watina kumba fenana na platoka donc ambe kumadama meyanuche ambe trawere banama bamana ambale fo facebook ha sedu keita ani ahmed le gros cœur nunuye mroye munu sorlendo facebook anga facebook page ni wevewa bambara walma obseka tanga sitika o www.bambara.com kumba matromani oye fusko furmuso ya renana
jeneba ine re batromai jeneba ko be chukuri
allo allo
allo
oui batromai ka kene
ba ji foi tena
idem fla de ve plateau ka ande
aywa tabarikala o jarani bi ko jugo
okay
aywa jeneba jarani ko jugo ibe plateau ka bi nika question emi anya e kafo ini fusko ora couple a benin were incroyable talent era la je me rappelle e musengi ngali ke kese ko mogo beto ko ngini ngano e amadou e mariam ni mogo vraiment c'est bien mais era bolo e baraka nyogonya la e couple konona la ni i furu konona la au furu le no de mba au bolo en même temps au be baraka nyogo fa we dongli da nyogo fe ese gele akonnala ani nafa jumene bala
ote basi batoma yenika onyingali jabi amesegi ameta bamako ambe amina jafene ga nyingalita ole ba flabe jabi nofe amina iga kene
sarase
ba asei mo awbe
awani no bashri sana
okay uncle bila
o fait tu sa mane le faire question poser kuna debe se unyinga unyondo amena parce que wa couple ni moro moro ya yari jabe ni ouye ils chantent bien ensemble nous ouye nous rendons à Mena et puis ça fait combien d'années nous venons faire quoi c'était juste ma question et puis va fouiller ou kadne toro nous ouye dron nous simplement comme mes rêves n'a emmené là quoi mon futur homme comme nous ouye dron et ça n'a pas rêvé là
ojaranye kosebe anga folibaye Mariam Gaba alifana ben nega jurula ni wakatini na Mariam Gaba keno kosebe
Je suis
venu à la maison. Ah bon? Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Mariam, anga folibi. Ambe sekana KG Fenema. KG, est-ce que vous avez des questions pour les invités? Fusco et Geneva, qui sont mari et femme, et aussi ce sont des chanteurs.
Alors, est-ce que. Comment leur vient leur inspiration ensemble? Est-ce que c'est automatiquement à deux qu'ils travaillent? Ou il y en a un qui est plus le côté mélodique, musique, purement composition, et l'autre plutôt dans les textes?
Ojara ni kusebe e fus ani jeneba amba nina ufe oka akili jagabo nina. Yanoche ambe temeni farafina folie kumba e fulik chama ngoni uwe e Facebook ande ni wakati nina jonfena wiki nga fulika na sama.
Ali jarabambulu Facebook ka Fatumata Jara lere kuku kukumba kuku Fatumata ayu KG fenefo Fatumata Jara vudi kuku. Salif jabati bambulu aliko kalibi ganlaje kamini dabadan na bamako. Kamisogo samaku ani seidu keta uchama nebe Facebook kansi salomunu nukuga fuli kwa ulasi ama uerefu.
Ute basi frafina fuli abese na alibi anga fuli be anerefenega fans club mrobe. Balamsa keta ambifu kusebe madam blende anga fuli balefene. Ula alisisa ambete mene anga fuli se Nunuma dongli suwa suwa bereke kadamne mali folise na fukata se bluzuma sisa ambete meni Geneva ani Fusco uyereka folise abufomu mako Geneva e Fusco section blues. Let's go guys.
Kaiba Kaiba kaso Kaiba telu fasu olemu
Malma wari ya famia kaika solido ambete menaye. Let's go guys.
Kaiba Kaiba kaso Kaiba telu fasu olemu
Kaiba sante musu boyo kema tendu fanta o musu fi o munoro leti kono fanyo gofusko na bago muntabaledi jibisa balebe dununya honobi tendu fanta o luntanya mundi bifolo leti Nalo telu molo, manyo buo mundi bifula nanti. Ono ponyo jeneba, kaburo mundi bisaba nanti. Nte baba madulai, jombela bamu kaburo leti.
Kaïba,
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 c'est
magnifique, c'est très beau, c'est très beau. Kaïba, 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 Kaïba,
Awa anklobila.
Ah, kwa hivyo mkule dendo mkule dendo kana le?
Ni hivyo mkule kame, na ikankadi.
Wai. Frafina foli, abe sena alibi, frafina foli, anga foli be, anka nubaga, ni alame baga be. O hugumu kona la, ante senga, ante nina, amba ufo. Keita matet, mbaro au bebe yele la nubati nina, ninde fina ya frafina foli ja ora, yele aninisho ja fustobo. Nyingali chama nkera ula, ayamba damine, donko, ntaro au flala mume na kuma. Fusco, ani batwa ma kulbana.
Awa antlobila be fusco bolo folo.
Okay, donc ningal nkerala ambe temena e kumba ningal doke ani comme on appelle Mariam ale fene commentaire doke ani ka fra Amina feneka. Eko tokodi.
Nango di geneva maka réponse demande mandiola.
Okay, basite.
Okay.
Allô.
Modibo. Allô.
Oui, Uncle Bila, Batroma.
Nga foli be Zewa Afrique na me baga bela jeli flo.
Ah, il a vu faux. Qu'est-ce que
c'est? C'est avec la ka foli bla yera mi ka groupe yi.
Allô, salut.
Ah, ben je il faut me dire. Désolé. Bonjour. Bonjour.
Eh ne dene kuma do fo.
Kumba, Klobila.
Eh, ne ba.
Awo. Kuma di bonjour, Ndomba.
Anissa.
Koni, Anissa. Kuka, Nyokon Dombe, Wati Jumambo, Sisa.
Kosebe.
Abe Sanworo, bo. Nina ya Sanworo, eni ni Fusko Bini Nyokonka. Ako, aye nini ngali do feneke ko, anye gelea ni Fenji Monsoro. Mwibo jine barate, gelea te minda minela.
Kosebe.
Nogayabi na kofedi. Surtout artificiel que les a bakurba mimbala moko munumbi critiquer en effet au bon on nous fait wajibi de moko ni fini il m'a critiqué ita do hier avec un manque wala mais avec du manque
c'est ça
OK
critiquer ni wajibi mais artificiel que les a bayere de me bak ko folo folo ni de me bakate artificiel adro ite jate artificiel Olu tunya seke kosobe kosobe bara damine ula. Bibi na weka kuma seka nukoya ala barikana. Malwa mtoka kumako mkwa umana nini fusko yoku akilibe jiki maria mko. Wechi amaduye maria mko wechi. Afike mseka afo bi mali ukona ya amaduye maria mko fe chemi na amusobe dungili danyo fe. Tanchukula mseka ka onye. Ni anga generation konna la awo bo mingo kale hakili be jigi atako dona natala kombe duwa ude kai kala ka chedama mimba fe airebe mife komi nini fusko be chugumina
ala goke
kombe duwa uke enterimu
kala goke
ala goke
awo ibavo mbalu mamuso fene konyaka kumame kujugu
uyere kan demeni duwa uye nala ni ala kira sonama ni ni fusko koni amenyokon bulu ni ala kitira mina ude beke me ku ka un deme duwa ula kosoba kosoba amba nini bela jilife beka un deme anga furi duwa ula ya rabi ya mambu nini ufana fe da kuna libe jama ula ku ka un demeni duwa uye kosoba kosoba amba kubula
ujara nyo kosebe KG alifuna nyingalike ku au ka kupula awa joro la composition ani dobe dongli da dobe dongli sebe ko ipse ki joro fanye wani fus alefine joro
wala mbebe la jele fu
ok
ni iko ko fusko ni jenaba aloko mi niko flanu kwa adama ni hawa
ison kom de jimo
ni hawa
adama
ni adama mi njabi sa hawa bo jabi
donc c'est voilà, une façon pour vous dire que tu travailles ensemble.
Et question d'Yarani. Parce que c'est vrai, para souya katcha artisu bulu kilonke. Artisu dobe aleba ka inspiration sur nama sebenike artisu a koko nyana bodu fana bi ati sebenu yereke abe na kuna dora ba improvi abe nya. Donc ne jeneba ni fusko bebora jeli du de kono. Moke ou ye jelou ye, fa ou ye jelou ye, ba ye jelou ye, fufa fu ye jelou ye, sa di balma apè jeli. Dap nibo dou konon, jeliya kan noko ibolo, paske jeliya fanan artisiya te kele. Se yi kele onte. Wala, dok menna ambe ka fla bereke. Ani jeliye, me artisi ube joro mizna, ambe ko joro fanake.
Ujaran ye kosebe.
Dok li glanin kan noko ambolo, amba sebe, comme ambisé ka foka sur ma sebe fana parce qu'en fla be a école que nous institut national des arts ina bamako donc pour que ka do fara ku ka ngana dandron ça dire ka fayé donc il dala et mais tu peux pas t'exprimer c'est ka fin fort moyer c'est déjà public il a convaincu il n'a voulu donc ka mora donc tu vois ina ko fait bon après ni rester à conservatoire là ka do fara nga 50 ans donc j'ai fait 5 ans au conservatoire 4 ans à l'INA et qui me fait 9 ans d'études musicales. Donc maintenant, au Konnab, l'année 2000, je suis en FLA. Quand nous sommes en FLA, nous sommes en Karta, et quand nous sommes en Yorota, nous sommes en Yorota, et quand nous sommes en donc, tellement, nous sommes en FLA, mais nous sommes en FLA, nous sommes en FLA, nous sommes en FLA, nous sommes en FLA, nous sommes en
FLA. Oh, oui,
tiens. Je suis voilà, qu'on est cimenté.
Oh, tiens.
Ujaranye
fen fen damina ala be baraka do ala ko nanye fen fen damina abe no ya mbulu
kumba ibse ka ujaranye ibse ka bale maye aye munufo
donc Fusco disait qu'il vient d'une famille de griots lui et sa femme.
D'accord.
Et il disait aussi que quand on est griot, c'est un peu plus facile de transitioner en artiste. C'est différent, c'est
oui,
deux c'est différentes
vrai.
Choses,
c'est vrai,
c'est
vrai.
Mais c'est facile.
Non, c'est tout à fait lié. Hein,
et il disait lié. Aussi qu'il est allé à l'école musicale avec sa femme. Lui, il a fait 9 ans d'école musicale. Donc, toutes ces expériences-là, c'est ce qui fait leur artiste. C'est ce qui fait deux des artistes, en fait. Et aussi... il dit que parce qu'ils ont de l'amour l'un pour l'autre, ça devient un peu plus facile pour eux de se comprendre quand ils composent leur musique. Ils s'assoient et ils se partagent les tasks en fait.
Ojana yuko sebe farafina poli a besena alibi sisa ambe temena e antena seka ni kena insigi ka wuli nama kuma nunungwa dedikasi kani obina ke Avril Kalo Kliworo yanu che ambe tene fatuta ni ale fondation Salif Keita o nyamogo ye Bamako tene fatu klebana
awan kleba wula amudu
ba eko toko di tene fatu bi dedikasi jesperi ke inyika jama beta kena kande
awa nama sana ankle
bani kle kakena kosebe ba
bon ni ngali flare ko ne bolo ganye ki fusko ni jenera magwa
okay en clubila
donc ne ko me faire don parce que ne ou ka musique fait on fait la main avec quand on a don li de quoi non solo ou me na fo ça donc li ni ka di jenu ye si ça coupé décalé ni ka to ka ni ni ve to ka ka don boîte qu'on a ni son na non solo ubo luke ube nube sefu baje katuka ndoni doroni kankwa uikele plana ukua uwe rako kue jeliye kwa mekube artisi hafa na kedongu
ou bien faire une carrière bien, compter une drone, mais il n'a pas Amadou ni Mariam Bak et tout le monde, ou te faire mariage ni cognon ni ke, ou bien ni mouroyou invité cognon ni mariage ou la, est-ce que vous avez son ok? Parce que d'où bien, ou bien compter une drone qui est Jamana Koka, mais ou te son à ta mariage et ni faire ni animé, est-ce que tout le monde avait mariage animé, de baptême ou animé Bamako Konea?
Ojara yako sebe tena fatu anga folibie. Ame buli ameta amdalai anga fans club presidani oye Gausu Sanogo. Gausu klebana?
Aya muru wondiru walo anitile.
Ba Gausu yika kene yako sebe?
Ha basi fuitana amdalai malaka ule amna.
Ah ok, merci. Eko toko di Gausu anklobila?
Bo, nebo abadele mfu, me tedi fu, me kumba fu, me emige fla fu.
Ojara nye, ya yirega folibie.
Au conventionnel, quel est le boulot au Luca source d'inspiration? Au buffet, cassé, John, il faut qu'à ce mal à attirer pour un malicon en gardo, nous boire un congo, coup buffet, à voir et du roi, qu'à la musique de l'Ebengo, Kusha, Kus, à toi, il faut d'avoir qu'à Daragaba.
Au Jana, il faut savoir, Gausu, un folibier, Gausu, quoi faire, un peu bouli, un maître, un bec, m'a dit, un bon mousso, Sarah, Samakema, Sarah, un clubana.
Ayo winkulobola.
Ba Sara Fusco ani Geneva ufune kulobila mune bi boloka duma bi.
Ah okine kuma sega don Fusco ni Geneva ni ngondo ntugodi.
Ah.
Duka ran kontu nya fanyi.
Okay, ute basi. Yanoche ambe uka folisien ya bafuma Geneva ni Fusco Blues ambo lame ambe srokana kana ni njabi. Shek ni la venendo sa ambe temenini. Farafina foli. Let's go guys. Foli abe sena alibi noko kumba ni mo mbe faga ni dongli dman to la mesa ikanga tra yoro dmena babemba le
ay le 6 avril fusko ni jere baga dedika soube fusko iklobana
j'espère que yere beke kumba hey j'espère que vous serez à la dédicace le 6 avril on sera tous là bas non
ah bah si on peut se téléporter, ce serait bien. Avec le cœur. Avec le cœur, tous mes encouragements.
Donc, Fusco, ni besega, aura dédicacé une fois Donny, Moroka, avec Don Jume, Tite, ou Moro besega Tigo, sur le Chumununa, Ani, Piruni, Onani, on a un besego pour l'Amérique Naoye.
Ok, bien, Ani, Kosabe Kumba. Dédicacé, y est Juma Natae, vendredi, il n'a pas photo, on a vendredi. Les 6 bon abdamna 20h abdamna de la note rendez-vous donc mbani ni bela gelen fe minim bi fe katta fusko ni jena baka concert la beka bojona pour que beki kap la fi soro ermi fora abdamna ola anga teme na to donc maintenant et minim mo be carte là il y a deux cartes carte VIP B carte 5000 francs AB maintenant carte VIP ni mo yota fusko ni jena baka album ni mbora Paris okelembe dima
ojole
maintenant ni wafla
okay
10000 francs voilà ni VIP ta wafla il y a droit à un CD album kelembe dima gratuit donc maintenant ni 5000 francs ta ou sur yoro gansandro voilà donc maintenant ni be ni mo ni me fait ka et carte 600 carte sur roi et sabaye avec sur ORTM na adama mbulu adama sisoko bulu et abe babemba ere fana la donc sabana et aba any refana ka manager bulu ni aruna saroye ni beba wole ko bay fan donc ale ka contact ou be ni mo bala am contact di mo ma ba wole
i bɛ déplacer ka taa hari carte di fana.
O diyara n ye kosɛbɛ. Fuss ani Jɛnɛba a kun ka di an ye an ka tɛmɛ n'a ye, mais comme jɛmukan tɔ ma ca tuguni, ɲininkali dɔ kɛra i la, dakuruɲɛ damadɔ la a bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o jaabi ninnu na?
Jaabi ninnu na dakuruɲɛ damadamani n bɛ teliya k'a fɔ, parce que an balimamuso ye kuma min fɔ ko ne ko k'a Keita Narɛmaga Mandenka k'a Simo k'a diyara n ye kojugu, ɲininkali diyara n ye. Fuss ni Jɛnɛba ka idée tɛ ka dɔnkili bɛɛ kɛ ka sɔn ka dɔnkili ye, parce que an y'a yira mɔgɔw la de an bɔyɔrɔ, an bɔra dugu jumɛn na. Donc ni mɔgɔw y'o dɔn maintenant, o t'a yira k'a fɔ k'an tɛ se ka maga siya wɛrɛw la, don siya wɛrɛ dɔnkiliw la, ou bien comme a yɛrɛ filɛ ka min fɔ actuellement fɛn minnu bɛ ka aimé boîte ni fɛnw kɔnɔ, n'a sɔrɔ o dɔnkili dɔw b'an bolo projet la, a dɔnkiliw bɛ projet la, hali album yɛrɛ kɔnɔ a dɔnkili dɔw b'a la. Donc ni Ala sɔnna ma le 6 avril ni album sɔrɔ la, n'a y'a lamɛn a yɛrɛ bɛ tila k'an wele. Donc o ye balimamuso ka jaabili fɔlɔ ye. A ka jaabili filanan ye min ye, ko n'a sɔrɔ Fuss ni Jɛnɛba bɛ événement mariage ni fɛnw ninnu kɛ, c'est vrai yani an ka taa Paris yɛrɛ ka nin tourner ni fɛnw daminɛ, Bamako quartier ka dɔgɔ, an bɛ mariage kɛ yɔrɔ min na, an bɛ jatigiw ka mariage kɛ, an bɛ dinner kɛ, an bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Hali sini n'i ye weleli de kɛ k'a sɔrɔ contrat bɛ yen, an bɛ se k'a fɔ an tɛ bɛn a ma, n'an bɛ bɛn min ma an b'a fɔ ko an bɛ bɛn o ma, an b'o kɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Balimamuso ka jaabi ye.
Yeah.
An balimakɛ ka dɔn ko an ye min ka d'ale ye, k'an ye Kayiba kaso da, k'a tɔ ye kusa ye, k'a k'i kɛ pewu, k'an bɛna kusa don da, a t'o ɲɔgɔn mɛn tugun.
O diyara n ye kosɛbɛ. Fuss, kuma laban ye mun de ye en 10 secondes, n'a ma k'i ma basi ye, komi jɛmukan an bɛna wuli sisan.
Kuma laban ye min ye, k'an y'an jigi kɛ Ala ye, k'a k'a kira ye, k'an jigi kɛ maliyɛn cɛ ni muso, denmisɛnnin ni maakɔrɔ, aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa aw denw na, aw dɔgɔninw na, aw balimamusow na, aw balimakɛw soutenu n'o ye Fuss ni Jɛnɛba ye. Couple duman ka concert duman, n'o fɔra mɔgɔ min kɔ, ko duman fɔr'i kɔ.
O diyara n ye. Aw yɛrɛ y'a faamuya, kɛnɛ duman fɛnɛ ka cɛ duman fɛnɛ fɛ wagati duman. Ni tun ye Modibo Kumba ani Cage, aw k'an bɛɛ. An bɛ kɛnɛ wuli ni Riche ni o ye Sheri, k'an bɛɛ.
VOA Afrique